Երկրորդ. Հարսանիքի օրը Լևինը համաձայն սովորույթի, բոլոր սովորույթների կատարումը պնդում էին իշխանուհին և Դարի Ալեքսանդրովնան։ Չտեսավ իր հարսնացուին ու ճաշեց իր իջևանաց հյուրանոցում, պատահմամբ իր մոտ հավաքված երեք ամուրիների հետ. Սերգեյ Իվանովիչը, Կատավասովը, համասարանական ընկեր, այժմ բնական գիտությունների պրոֆեսոր, որին պատահելով փողոցում Լևինը քարշ տվեց իր մոտ, և Չիրիկովը, խաչեղպայրը, Մոսկվայի հաշտարար դատավորը, արչորսության մեջ Լևինի ընկերը. Ճաշը շատ ուրախ էր. Սերգեյ Իվանովիչը չափազանց լավ տրամադրության էր և զվարճանում էր Կատավասովի օրիգինալությամբ։ Կատավասովը, զգալով, որ իր օրիգինալությունը գնահատված է ու հասկացված, սնափայլում էր նրանով։ Չիրիկով նուրախ ու բարեսրտորեն սատարում էր ամեն մի խոսակցության։
«Հո գիտեք, թե ինչ ընդունակ տղա էր մեր բարեկամ Կոնստանտին Դմիտրիչը»,
ասում էր Կատավասովը, ամբիոնի վրա ձեռք բերած սովորությամբ ծոր տալով արտասանելով բառերը։
«Ես ասում եմ բացակաների մասին, որովհետև նա այլևս չկա. Եվ գիտություն էր սիրում այն ժամանակ, համասարանից դուրս գալուց հետո, և շահեր ուներ մարդկային, իսկ այժմ նրա ընդունակությունների կեսն ուղված է այն բանին, որ խափի ինքն իրեն, մյուս կեսը, որ արդարացնի այդ խափեությունը»։
«Ես չեմ տեսել ամուսնության ավելի վճռական թշնամի, քան դուք եք»,
ասաց Սերգեյ Իվանովիչը։
«Ոչ, ես թշնամի չեմ, ես բարեկամ եմ աշխատանքի բաժանման. այն մարդիկ, որոնք ընդունակ չեն ոչինչ անելու, պետք է մարդիկ արտադրեն, իսկ մնացածները նպաստեն նրանց լուսավորությանն ու երջանկությանը. ահա թե ինչպես եմ հասկանում ես. այդ երկու արհեստը շփոթող մարդկանց թիվը մեծ է շատ. ես այդ թվից դուրս եմ հաստատ»։
«Ինչ բախտավոր կլինեմ ես, երբ իմանամ, որ դուք սիրահարվել եք», ասաց Լևինը։ «Խնդրեմ, ինձ կանչեք հարսանիքի»։
«Ես արդեն սիրահարված եմ»։
«Այո, մաղասածը կան վրա»։
«Գիտես»,
դիմեց Լևինը եղբորը, «Միխայել Սեմյոնիչը գրում է մի երգ սննդի մասին, և…»
«Դե, մի շփոթեք, միևնույն է, թե ինչի մասին. բանն այն է, որ ես իրոք սիրում եմ մաղասածուկ»։
«Բայց նա չի խանգարի ձեզ սիրելու ձեր կնոջը»։
«Նա չի խանգարի, սակայն կինը կխանգարի»։
«Ինչու»։
«Այ կտեսնեք, այ դուք սիրում եք տնտեսություն, որսորդություն»։
«Դե կտեսնեք»։
«Այսօր եկել էր արխիպը, ասում էր, որ Պրուդնիում անհամար իշայծյամներ կան, և երկու արջ»,
ասաց Չիրիկովը։
«Նրանց դուք առանց ինձ կբռնեք»։
«Դե իհարկե»,
ասաց Սերգեյ Իվանովիչը։
«Նախորոք մնաս բարով ասա արչորսությանը, կինդ չի թողնի»։
Լևինը ժպտաց։ Այն պատկերացումը, թե կինը չի թողնի իրեն, այնպես հաճելի էր, որ նա պատրաստ էր ընդմիշտ հրաժարվելու արջեր տեսնելու բավականությունից։
«Այնուամենայնիվ, ափսոս է, որ այդ երկու արջը առանց ձեզ կբռնեն. իսկ հիշում եք խապի լովում վերջին անգամ, հրաշալի որսորդություն կլիներ»,
ասաց Չիրիկովը։ Լևինը չէր ուզում հիասթափեցնել նրան, թե կարող է որևէ տեղ որևէ լավ բան լինել առանց գիտիի, ուստի և ոչինչ չասաց։
«Իզուր չէ, որ սահմանվել է ամուրի կյանքին հրաժեշտ տալու այս սովորույթը»,
ասաց Սերգեյ Իվանովիչը։
«Ինչպես էլ մարդ երջանիկ լինի, այս ու ամենայնիվ ափսոս է ազատությունը»։
«Խոստովանեցեք, ունեք այն զգացումը, ինչ ուներ Գոգոլի փեսացուն, որն ուզում էր դուրս թռչել պատուհանից»։
«Հավանորեն ունի, բայց չի խոստովանում»,
ասաց Կատավասովը և բարձրաձայն քրքջաց։
«Ուրեմն էլ ինչ»։
«Պատուհանը բաց է, գնանք հիմա տվեր»։
«Մի եք հարչ է»։
կարելի է վրա տալ որջին։ Իսկապես գնանք ժամը 5-ի գնացքով։ Իսկ այստեղ ինչպես կուզեն, ասաց Չիրիկովը ժպտալով։
Այ, աստված վկա,
ժպտալով ասաց Լևինը։ Չեմ կարող հոգուս մեջ գտնել ափսոսանքի այդ զգացումը իմ ազատության մասին։
Ձեր հոգում այժմ այնպիսի քաոս է, որ ոչինչ չեք գտնի,
ասաց կատավասովը։
Սպասեցեք, երբ մի քիչ ուշքի գաք, կգտնեք։
Ոչ, բացի իմ զգացումից, նա չէր ուզում նրա ներկայությամբ ասել սիրուց ու երջանկությունից, ես կզգայի գետ մի փոքր, որ այն ու ամենայնիվ ափսոս է ազատության կորուստը։ Ընդհակառակը ես ուրախ եմ ազատության հենց այդ կորստի համար։
Վատ է, անհուսալի սուբյեկտ,
ասաց կատավասովը։
Դե խմենք նրա բուժման համար, կամ ցանկանք միայն, որ իրագործվի նրա տենչերի գետ մի 100-երորդը, և դա արդեն կլինի այնպիսի բախտավորություն, որի նմանը չի եղել աշխարհիս երեսին։
Ճաշից անմիջապես հետո հյուրերը գնացին, որ կարողանան հագնվել հարսանիքի համար։ Մնալով մենակ ու վերհիշելով այդ ամուրիների խոսակցությունը, Լևինը մի անգամ էլ հարցրեց իրեն. կա արդյոք իր սրտում ափսոսանքի այդ զգացումը իր ազատության նկատմամբ, որի մասին ասում էին նրանք։ Նա ժպտաց այդ մտքից. Ազատություն, ինչի համար է ազատությունը։ Երջանկությունը միայն այն է, որ սիրեմ ու ցանկամ։ Մտածեմ նրա գիտիի ցանկություններով, նրա մտքերով։ Այսինքն, ոչ մի ազատություն, ահա սա է երջանկությունը։ Բայց գիտեմ արդյոք գիտիի մտքերը, նրա զգացմունքները, նրա ցանկությունները, հանկարծ չշնջաց Լևինին ինչ-որ ձայն։ Ժպիտը չքացավ նրա դեմքից, և նա մտասուզվեց, ու հանկարծ նրան համակեց տարօրինակ մի զգացում, նրան համակեց ահն ու կասկածը, կասկած ամեն բանում։ Իսկ եթե նա չի սիրում ինձ, եթե նա ամուսնանում է ինձ հետ, միայն ամուսնացած լինելու համար, եթե նա ինքը չգիտե այն ինչ անում է, հարցնում էր Լևինը ինքն իրեն, նա կարող է ուշքի գալ և ամուսնանալուց հետո միայն հասկանալ, որ չի սիրում ու չէր կարող սիրել ինձ, և տարօրինակ ամենավատ մտքեր գիտիի մասին սկսեցին գալ Լևինի գլուխը։ Լևինը խանդում էր նրան Վրոնսկու հանդեպ, ինչպես մի տարի առաջ, և կարծես այն երեկոն երեկ էր, երբ ինքը տեսավ նրան Վրոնսկու հետ։ Լևինը կասկածում էր, որ նա իրեն ասաց ոչ ամեն բան։ Լևինն արագ վեր թռավ տեղից։ Ոչ, այդպես չի կարելի, մտածեց նա հուսահատությամբ։ Կերթամ նրա մոտ, կհարցնեմ, կասեմ վերջին անգամ, մենք ազատ ենք, և ավելի լավ չէ արդյոք կանգ առնել։ Ինչ էլ լինի, ավելի լավ է, քան մշտական դժբախտությունը, խայտառակությունը, անհավատարմությունը։ Սրտի մեջ հուսահատություն և զայրույթ բոլոր մարդկանց դեմ, իր դեմ, գիտիի դեմ, Լևինը դուրս եկավ հյուրանոցից ու գնաց հարսնացուի մոտ։ Լևինը նրան գտավ ետևի սենյակներում։ Նա նստել էր սնդուկին և ինչ-որ բանի մասին կարգադրություն էր անում աղախնին, ջոգջգելով բազմերանգ զգեստների այն կուտյուրը, որ դարսված էին հատակին ու աթոռների թիկնատեղերին։ «Ահ», ճչաց նա, տեսնելով Լևինին և ամբողջովին փայլելով ուրախությունից։ «Ինչպե՞ս դու, ախր դուք ինչպե՞ս դուք»։ Մինչև այս վերջին օրը գիտին ասում էր նրան «մերթ դու, մերթ դուք»։ «Բնավ չէի սպասում, իսկ ես ջոգջգում եմ իմ օրիորդական զգեստները, թե ում ինչ»։ «Ա, դա շատ լավ է», ասաց Լևինը, մռայլորեն նայելով աղախնին։ «Գնա դու, Նյաշա,
ես կկանչեմ հետո, ասաց գիտին։ Ինչ է պատահել քեզ, հարցրեց նա, որոշակի ասելով դու, հենց որ աղջիկը դուրս գնաց։ Նա նկատեց Լևինի տարօրինակ դեմքը, հուզված ու մռայլ, ու նրա սիրտը վախընկավ։ Գիտի, ես տանջվում եմ, ես չեմ կարող տանջվել մենակ, ասաց նա հուսաբեկ ձայնով, կանգնելով հարսնացուի դիմաց և աղերսագին նայելով նրա աչքերին։ Լևինն արդեն տեսավ նրա սիրող ճշմարտաշող դեմքից, որ ոչինչ դուրս չի գա այն բանից, ինչ մտադիր էր ինքն ասելու, բայց և այնպես պետք էր, որպիզի գիտին համոզեր նրան։ Ես եկա ասելու, որ դեռ ժամանակ կա։ Այս բոլորը կարելի է ոչնչացնել և ուղղել։ Ինչ? Ես ոչինչ չեմ հասկանում։ Ինչ է պատահել քեզ։ Այն, ինչ հազար անգամ ասել եմ, և չեմ կարող չմտածել, այն, որ ես արժանի չեմ քեզ։ Դու չէիր կարող համաձայնվել ամուսնանալու ինձ հետ։ Դու մտածիր։ Դու սխալվել ես, լավ մտածիր։ Դու չես կարող սիրել ինձ։ Եթե ավելի լավ է ասա, ասում էր նա, առանց նայելու իր հարսնացուին։ Ես դժբախտ կլինեմ, թող մարդիկ ասեն ինչ կուզեն, ինչ էլ լինի, ավելի լավ է, քան դժբախտությունը, ավելի լավ է այժմ, քանի դեռ ժամանակ կա։ Ես չեմ հասկանում, վախեցած պատասխանեց գիտին։ Այսինքն, որ դու ուզում ես հրաժարվել, որ պետք չէ։ Այո, եթե դու չես սիրում ինձ։ Խելագարվել ես, ճչաց գիտին, կարմրելով սրտնեղությունից։ Բայց Լևինն ուներ այնպիսի ողորմելի դեմք, որ գիտին զսպեց իր սրտնեղությունը, և հագուստները վայր գցելով բազկաթոռից նստեց նրան ավելի մոտիկ։ Ինչ ես մտածում, ասա բոլորը։ Ես կարծում եմ, որ դու չես կարող սիրել ինձ։ Ինչի համար դու պիտի սիրես ինձ։ Աստված իմ, ինչ կարող եմ ես, ասաց գիտին և լաց եղավ։ Ախ, ինչ արի ես, ճչաց Լևինը և ծունկ չոքելով նրա առաջ սկսեց համբուրել նրա ձեռքերը։ Երբ 5 րոպեից հետո իշխանուհին մտավ սենյակ, նա տեսավ նրանց բոլորովին հաշտված։ Գիտին ոչ միայն հավատացրեց նրան, որ սիրում է, այլ նույնիսկ պատասխանելով նրա հարցին, թե ինչի համար է ինքը սիրում նրան, բացատրեց, թե ինչի համար։ Գիտին ասաց, թե ինքը սիրում է նրան այն բանի համար, որ հասկանում է նրան ամբողջովին։ Նրա համար, որ ինքը գիտե, թե ինչ պետք է սիրի Լևինը, և որ լավ է այն ամենը, ինչ սիրում է նա։ Ու դա Լևինին թվաց լիովին պարս։ Երբ իշխանուհին ներս եկավ, նրանք նստել էին իրար կողքի, սնդուկի վրա, ջոկջկում էին հագուստները ու վիճում։ Գիտին ուզում էր դունյաշային տալ իր շագանակագույն այն զգեստը, որն ինքը հագել էր, երբ Լևինն առաջարկություն արեց նրան։ Իսկ Լևինը պնդում էր, որ այդ զգեստը ոչ ոքի չտրվի, որ դունյաշային տրվի երկնագույնը։ Ինչպես չես հասկանում, դունյաշան թխահեր է, և դա չի սազի նրան, այս բոլորը ես հաշվի եմ առել։ Իմանալով, թե ինչի համար էր եկել Լևինը, իշխանուհին կես կատակով, կես լուրջ բարկացավ ու նրան ուղարկեց տուն, որ հագնվի ու չխանգարի գիտին սանրվելու, քանի որ հիմա գալու էր Շարլը։ Առանց այդ էլ գիտին ոչինչ չի ուտում այս քանի օրը, և տգեղացել է, իսկ դու քո անհեթեթություններով ավելի փչացնում ես նրա տրամադրությունը, ասաց նա Լևինին։ Գնա, գնա, սիրելիս։ Լևինը հանցավոր և ամոթահար, բայց հանգստացած վերադարձավ հյուրանոց։ Նրա եղբայրը, Դարիա Ալեքսանդրովնան ու Ստեպան Արկադիևիչը, ամենքն էլ ոտից գլուխ պճնված, արդեն սպասում էին նրան, որ օրհնեն սրբապատկերով։ ուշանալու ժամանակ չէր։ Դարիա Ալեքսանդրովնան պիտի դեռ գնար տուն, որպեսզի վերցներ անուշահոտ յուղերով օծված և խոպոպիկներով զարդարված իր որդուն, որը հարսնացուի հետ պետք է տաներ սրբապատկերը։ Հետո պետք էր կարետներից մեկն ուղարկել Խաչեղբոր ետևից, իսկ մյուսը, որ տանելու էր Սերգեյ Իվանովիչին, ետ ուղարկել։ Առհասարակ խիստ շատ էին չափազանց բարդ նկատառումները։ Մի բան անկասկած էր, չպետք էր ուշանալ, որովհետև արդեն վեցից անց էր կես։ Սրբապատկերով օրհնությունից բան դուրս չեկավ։ Ստեպան Արկադիևիչը կոմիկական հանդիսավոր դիրքով կանգնեց կնոջ կողքին, վերցրեց սրբապատկերը և հրամայելով Լևինին երկրպագել, օրհնեց նրան բարի ու ծաղրական ժպիտով և երեք անգամ համբուրեց նրան։ Նույն բանն արեց նաև Դարիա Ալեքսանդրովնան և անմիջապես շտապեց գնալ և նորից խճճվեց կարգերի շարժման նախաձրագրումների մեջ։ «Ահա թե ինչ կանենք, դու մեր կարետով գնա նրա ետևից, իսկ Սերգեյ Իվանովիչը, եթե այնպես բարի լիներ, որ գնար Խաչեղբոր ետևից, ապա ետ ուղարկեր կարետը»։
«Ինչ ու չէ, ուրախությամբ»։ «Իսկ ես ու Կոստյան հիմա կգանք, իրերն ուղարկված են»,
հարցրեց Ստեպան Արկադիևիչը Լևինին։
«Ուղարկված են»,
պատասխանեց նա և հրամայեց Կուզմային բերել հագուստը։